Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shayton doimo Xudovandning rejalarini buzishga urinib kelgan. U hatto biz masihiy insonlarni ham hayotda adashtirib, Xudoga qarshi gunoh ishlarni qilishga majburlaydi. Ko'pincha buni biz iymonimiz kuchsizligiga yo'yamiz. Ko'pchiligimiz o'ylaymizki, shayton faqatgina insonlarni vasvasa orqali sinaydi deb. Yo'q, u turli usullar bilan barcha masihiylarga qarshilik qiladi. Hatto qiyinchiliklar orqali ham yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. Shayton shuni istaydiki, masihiylarning hayoti doimo muammolarga to'la bo'lishini va yaxshi hayot kechirishimizni u umuman istamaydi. Sababi inson shunday o'ylashi mumkinki, nima uchun Xudo meni shunday ahvolga solib qo'ydi deb? Nima uchun u menga yordam bermayapti deb? Shayton shunday yo'l tutsa, insonlarni Xudodan voz kechib, yana gunoh yo'lga boshlab borishi osonroq bo'ladi. Bulardan tashqari shayton qo'g'illar orqali ham birodarlarga hujum qiladi. Hatto aytishimiz mumkinki, hozir shu usulni ko'proq ishlatyapti deb. Shaytonda ham aql bor. U ham har bir joyda sharoitga qarab ish ko'radi. Masalan, qo'g'in yashroq ishlashi mumkin bo'lgan joyda insonlarga shu usulni qo'llaydi. Boshqa joylarda esa yana sharoitga qarab ish ko'radi. Oxirgi paytda ko'plab birodarlarimiz qo'g'inga uchradi deb aytishimiz mumkin. Lekin ko'pchilik birodarlar Xudovandning kuchi bilan mustahkam tura oldi deb aytishimiz ham mumkin. Albatta, yengilib qolgan birodarlar ham yo'q emas. Aziz birodarlar, shunday ruhiy jang paytida bir-birimizga dalda bo'lish juda muhim. Yaqinda bir birodarimiz qo'g'inga uchradi. Albatta, uning hayotida bu birinchi marta edi. Shuning uchun u va oilasi ancha tashvishga tushib qoldi. Shunda biz birodarlar bilan birgalikda uning oilasi va o'zi bilan uchrashdik, gaplashdik, birgalikda ibodat qildik. Boshqa birodarlarga ham uning oldiga tez-tez borib, birga ibodat qilib turishlari to'g'risida aytdik. Xullas, shu birodarimiz tezda ruhan tiklanib, yana Xudoga xizmat qilish to'g'risida o'yladi. Aytmoqchimanki, shayton hujum qilgan paytda ham ruhan tushib qolmasdan unga qarshi ruhiy jangni davom ettiring. Bu juda muhim. Kimdir aytishi mumkin, sizga radio ortidan turib maslahat berish oson deb. Aziz birodar, barchamizning hayotimizda nimadir sodir bo'lgan va bundan keyin ham bo'lib turadi. Chunki Rabbimiz Iso Masihning hayoti shu tarzda bo'lgan edi. Azizlar, turli sabablar bo'lib Xudodan uzoqlashib ketganlar bo'lsa, bugun siz aziz birodarlarimizga qarata shunday deb aytmoqchiman. Xudovand sizni sevadi va u sizni yana qayta qabul qiladi. Bir paytlar sizning Xudodan uzoqlashib ketishingizga Xudovand ham, o'zingiz ham aybdor emassiz. Bunda faqatgina shayton aybdor va ko'pchilikni aldab, Xudodan uzoqlashtirish maqsadida yuribdi. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlardan taklif va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolaman. Bizning elektron pochtamizning manzili esa quyidagicha: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.